VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 12. Kronprinsessen brøt endelig tausheten I morges. Krigen I Midtøsten fortsetter med uforminsket styrke. Vi forberedt på tøffere tider, og klarer regjeringen å holde løftet om at folk skal få bedre råd? Det skal vi snakke om I denne utgaven av Gjevrøy-gjengen. Jeg har med Hanne Skartveit og Jonas Gahr Støre, og selv heter jeg Anders Gjever. Og velkommen, Jonas Gahr Støre, nytt midlertidig medlem av gjengen.
Gjengmedlem?
Gjengmedlem,
ja. Ikke alltid et honnørord, men akkurat her må det jo være det.
Det klart, her det noe av det gjeveste du kan oppnå og bli kalt. Du her blant annet fordi du skal diskutere noen kommentarer Hanne har skrevet den siste tiden.
Ja, det mange det. Ja. Men det får se, det dere som har serven for å si det sånn. Men podcaster viktig, og det en fin måte å få diskutert viktige saker. Og noe av det han har skrevet tror jeg det godt å få opplyst litt I samtalet.
Ja. Ja. Vi må jo begynne med dagens store sak, intervjuet med Mette Marit. Synes du du fikk svar på alle spørsmålene som har ligget der ute?
Ja, for det første synes jeg hun nå har gjort det som jeg har ment vært riktig for de personene som har vært omtalt I Epstein-saken å gjøre, nemlig gi sin versjon. Fordi her har det vært alle disse dokumentene, mye gjengitt, mange spørsmål dukker opp, og da bør, mener jeg, for... at det et slags ansvar å opplyse saken. Så har vi jo snakket ganske åpne om at hun har vært I en veldig krevende situasjon, personlig med helse, familie, sønn I Oslo Tingrett. Så jeg har hatt forståelse for at det ikke bare rett fram. Nå har hun gjort det, svart I 20 minutter, og det mener jeg det står respekt av. Nå har hun gitt den versjonen, og så får folk ha sin mening om det de har hørt.
Og jeg mener jo at det fortsatt ubesvart en del sentrale spørsmål som jeg synes synd, blant annet dette med hva fant hun da hun googlet og hva hadde hun med seg kunnskap den gangen og altså det et sånt kjernespørsmål I dette
men det mener jeg det helt fair at du mener, hun svarer jo at det husker hun ikke og det har vi hørt, og det får vi forholde oss til, hver og en av oss hun har svart gjennom disse spørsmålene på en måte som ikke har tenkt å være sånn dommer over eller gi karakterer til. Jeg har også hørt det. Men hun har stilt opp og svart, og det ikke tvil om at det har kostet henne å gjøre, men hun har gjort det.
Og så det også dette spørsmålet som jeg har lurt veldig på. Altså, de sa jo fra Slottet at I 2013 så ble den kontakten avsluttet, og så viser det seg at det var I 2014. Og det å på en måte få vite, hva visste kronprinsen på hvilket tidspunkt? Visste Slottet folket rundt? Det... Hvorfor har det vært uklarhet rundt dette, og hvem var det som oppdaget på en måte, det som ikke var bra med den kontakten? Fortsatt mener jeg at det ikke maks åpenhet rundt alle disse tingene.
Nei, og det mener jeg for deg som journalist og undersøkende journalist at det det rimelig å spørre om, og det må du gjerne jobbe videre med også. Jeg mener jo at kronprinsen svarte, synes jeg, opplysende på at han har vært klar over det forholdet, at de har kjent hverandre. Og det skal også sies at kronprinsessen jo avsluttet brøt det forholdet ut fra en situasjon hun beskrev som ubehag. Og det synes jeg det opplyst på den måten de ønsket å dele det. Og dette var jo også et intervju hvor kronprinsen deltok, og særlig på slutten, hvor han jo ga en ganske sterkt utsagn om hva det ville si å ha det ansvaret han har, og de har, og kan komme til å få.
Og jeg må si, gjorde veldig inntrykk på meg, kronprins Haakon. Jeg tenker det han som egentlig skal bære dette videre, og også han som kanskje I stand til å bygge opp den tilliten igjen, for at hun, altså det å rive ned tillit går veldig fort, det vet du fra politikken også, mens det å bygge opp igjen tillit tar lang tid og krever hardt arbeid, og hun jo ikke en helsetilstand hvor hun kan gjøre den harde jobben. Så han må på en måte bære både seg selv og henne og monarkiet. Det ganske tøff jobb. Jeg synes han sto utrolig stout og flott ved siden av henne på slutten av intervjuet.
Ja, men det synes jeg også. Jeg synes det den personligheten vi blir kjent med kronprinsen. Og han sier jo også på slutten vel, ikke akkurat hans ord, men at de et team. De forbereder seg på dette sammen, og det tenker jeg det noe litt... flott over det også. Vi står alle I, hvis vi har forhold I teamforhold, som jo kan ha sterke og svake sider, og en av forholdets sider jo å stå sammen, og det markerer jo han.
Vi har jo sett ganske kraftig fall I tilliten, særlig til kronprinsessen. Tror du at det mulig å bygge det opp igjen, og hva slags liksom, tidsramme ser du på det?
Jeg tror I hvert fall det at hun har vært på sin måte åpen, og hun sier jo også det at hvis helsen tillater, så ser hun frem til å komme I gang igjen med arbeidet sitt. Og som du sier, så går jo sånne ting litt I bølger. og jeg tror det hun gjorde i dag var nødvendig.
Har du gitt noen råd underveis?
Jeg kommenterer ikke det. Jeg har som statsminister samtaler med Slottet, og de er fortrolige. Så oppfatter jeg at det de har gjort nå jo veldig gjort på deres eget grunnlag, og det mener jeg var riktig å gjøre.
Og den balanseringen både for kongefamilien og for pressen og for offentligheten på en måte balansere hva skal være privat, hva skal være offentlig kjent, har de og har vi balansert riktig, synes du, de siste tiden?
Ja, nå har jo den sak, det, altså forholdet til, hvis man kan si det utvidede kongehuset, vært dominert av saken I tingretten, som jo en også veldig, veldig spesiell sak. Vi skjønner jo etter å ha fulgt dette kongehuset historisk fra 1905, at det å være både konge for livet og ha et privatliv en balansegang som skiller seg litt fra de balansene vi må gå opp I egne liv. Og jeg synes jo I stort at denne familien har klart det bra I det systemet vi har, og at kronprinsen reflekterer over det på en måte som jeg mener tillitsvekkende.
VG en av de avisene som veldig for monarkiet, for kongehuset har vært siden vi ble startet hjemmefronten I 1945. Jeg for egen del ganske sikker på at monarkiet overlever dette, at dette på en måte en sånn, det et evighetsperspektiv på kongehuset, og de blir sittende så lenge vi vil ha dem, og så lenge de vil være der. Hva tenker du?
Altså I Stortinget stemmer man jo over republikk en gang I hver periode. Jeg stemmer mot. Jeg også tilhenger av dette veldig spesielle systemet, hvor en familie får denne rollen I arv. Og det jo mange argumenter I vårt samfunn og demokrati, og at ikke fordeler sånn uten videre går I arv, som kan innvendes mot det, men samtidig så det en sånn slags pragmatisk tilnærming til det jeg har oppsummert for meg selv som at hvordan runder du av makt på toppen? Hvordan blir statens profil på toppen sen ut? Og hvis den for spiss og skarp, slik at den deler befolkningen, så muligheten for samling I det som en enhet, en nasjon I krevende tider, vanskelig. Men hvis den på en måte rundere, ikke sant? Du snakker om at de har oppslutning på 60-70-80%, det jo, på å si, gudskelov, ingen partier eller enkeltpersoner som har det blant i det meningsskarpe politikken. Nettopp det funksjonen. Og de gangene hvor det da har dratt seg til for Norge, andre verdenskrig, alvorlige situasjoner, så kan da de spille den rollen. Det mener jeg at, sett opp mot veldig mange andre alternativer, hvor man kan innvende prinsipielle sider ved det, kanskje, så mener jeg at man må, både I livet og I statspolitikken, være pragmatisk også. Dette en god løsning, og de har I stort forvaltet den bra. Men vi minnes jo om også, det jo på en måte noe forsonende I det at det mennesker.
Men,
og de kan treffe, og de kan treffe mindre.
Alle kan gjøre feil.
Nettopp.
Representantene stiller fritt da, når dere stemmer over det i
Arbeiderpartiet. Men jeg merket meg jo det at antallet som stemte for republikk gikk noe ned ved denne avstemningen sammenlignet med forrige, så det ikke noe trekk I retning av det.
Nei.
Og du bare si, vi vel enige om at vi hadde aldri gjort det sånn hvis vi skulle starte fra bånd I dag. Men at man på en måte hva skal vi, pragmatiske republikanere noen vei,
men
tror jeg,
altså,
I hvert fall mange.
Dette, Hanne, kunne blitt mange jever og gjengen hvis du hadde startet på nytt I hvordan et samfunn ser ut.
Men startet jo på nytt I 1905 på mange måter.
Jo, men selv da, ikke sant, så grep man jo tilbake til liksom, hvilken navn skulle de ha, hvilken familie skulle de komme fra. Det noen lange linjer her, men se på Norge I 2026, alle ordningene vi har I velferdssamfunnet. Jeg mener velferdssamfunnet en idé, men den et utrolig pragmatisk lappeteppe, som ikke henger helt sammen I alle sider av det. Hadde du begynt helt på nytt, hadde du innrettet det sånn og slik, men det blir mer for filosofien egentlig, for hverdagen sånn den
Du, jeg lurer på Epstein-filene, de har vært et sjokk til systemet, ikke minst I Norge, men mange andre steder også. Kjente du til Epsteins navn før det dukte opp for alvor, sånn rundt 2019?
Nei.
Husker du hvordan du hørte om han første gang, eller?
Altså, jeg tror det var vel lese DN, var det vel, som I Norge.
Altså Dagens Næringsliv?
Ja, Dagens Næringsliv som brakte den saken opp. Så jeg har ikke, nei, det ikke noe sted I min hukommelse jeg kan finne på at jeg hverken har møtt eller hørt om han.
Nei. Nå har du den hjemsøker jo også din fortid som utenriksminister, og Hanne har skrevet om det, om de dokumentene fra Oslo-prosessen som da Mona Juul og Rød Larsen har blitt beskyldt for å skjule. Hvordan opplever du denne saken og dette å skulle Også du måtte gå til langt tilbake I tid for å
Jo, det er 20 år siden, og dette jo da det vi vil kalle en arkivsak I UD. Så det må du tro meg på, dette har ikke vært en politisk sak I UD, men jeg tar ansvar for alt. Men jeg tror vi skal fremover nå også være ryddig og si at I hvilken grad har dette med Epstein-saken å gjøre? Vel, to av personene som det handler om her, som har vært inne I arkivspørsmål, viser seg senere å ha forhold til Epstein, det ser jeg. Men nå skal vi altså gå tilbake igjen til 1993, Oslo-prosessen I hele den granskningskommisjonsarbeidet, og hvordan det forholder seg til Epstein-filene, det må jo da den kommisjonen vurdere og avklare. Men jeg har ganske god hukommelse på ting jeg har vært med og vært med tett innpå, så det kan jeg svare for. Jeg skal stå for også, veldig tydelig. Så hvis du tillater meg, så det altså slik at I januar 2006, det var 2-3 måneder etter at jeg ble utenriksminister, så ble det skrevet en del I pressen om papirene fra 1993, forhandlingsåret, hvor Oslo-prosessen ble avsluttet på høsten med undertegning. Og da var det en slags diskusjon og avklaring mellom Nasjonalarkivet og UD om at man burde finne ut det papirer som ikke her som burde være her. UD skulle gå etter de som hadde jobbet I UD, det var Mona Juul og Jan Egeland, og Nasjonalarkivet skulle gå mot Terje Larsen som da ikke var I UD, men var FAFO. Og det var en avtale som man hadde for å oppklare det. Og det ble skrevet til både Jan Egeland og til Mona Juul. Jan Egeland hadde noen papirer. Han var da I New York I FN, som han delte. Og Mona Juul var ikke sikker på om hun hadde noe, men hun hadde noen notatbøker. Det ble også sagt at fra denne prosessen var det veldig lite papirer. Fordi de partene de forhandlet med, de ville ikke ha mye skriftlig. Det det jeg har lest. Så det på det grunnlaget I 2007, det ikke 2006, men 2007, at man har fått inn da noen papirer og mener at det som har vært UDs område, det har vi inne. Mens Terje Larsen avviste jo til Nasjonalarkivet å gi sine papirer og sa at det hadde han ikke tenkt å gjøre. Han var FAFO, tilhørte ikke UD og ville gi det heller til et internasjonalt institutt.
Men han opererte jo på vegne av UD, altså var UD som betalte ja, disse tingene.
Ja, men det riktig. Men, og så har Nasjonalarkivet I dag ment at det var nok mer I retning av at det burde vært UD, og det kan godt hende, jeg sier igjen sånn arkivfaglig at det burde være sånn, men den enigheten de hadde I 2006, det var at de to var I UD, han var utenfor UD, men begge var enige om, og jeg enig, at arkivmaterialet som har relevans for det vi har jobbet med som Norge, det bør inn I nasjonalarkiver, enten det I UD eller nasjonalarkivet.
Og særlig da Oslo-prosessen, som på en måte har vært formende for norsk utenrikspolitikk de siste 30 årene, og betydde veldig mye for fred- og forsoningsarbeid,
klart,
altså,
det klart.
Men, og for selvforståelse som nasjon og vår
jo,
historie.
Men det det ingen uenighet om. Jeg helt enig, hvorvidt du I de arkivene vil finne kildene til selvforståelsen som nasjon. For det blir en sammenblanding her. Oslo-avtalen da den kom, var jo den første avtalen med forsøk på fred mellom palestinere og israelere. Et vågestykke som amerikanerne og som israelere og palestinere visste var utsatt. Den ble utsatt for et enormt angrep fra ytterfløyer, fra Hamas som spredte terror, fra bosettere som tok land. Og utover på 90-tallet, drapet på rabin I 95 og så videre, så har den utviklingen gått. Men jeg møter jo fortsatt folk I Midtøsten som sier at med alle sine feil, det det eneste vi har I et utgangspunkt I forhandlinger mellom israelere og palestinere. Så, men det en diskusjon om Oslo-prosessen, hvor mye du vil finne I arkivene som og eventuelt I arkivene som ikke har vært komplettet, det vet ikke jeg. Jeg har ikke sett materialet. Nå sies det at jeg har funnet ting I kjelleren til Terje Larsen, som nå UD går gjennom. Og det får vi høre hva de konkluderer.
Og jeg tror ikke det sånn at nødvendigvis at det skal vise at Norge tok den ene part sitt parti eller noe sånne ting, men det interessant uansett å få det innspillet. Men det du egentlig sier at for Norges del, eller når det gjelder akkurat denne problematikken, så det mer en Terje Larsens sak enn en Jeffrey Epstein sak.
Ja, altså, jeg har vanskelighet med å se hvordan dette I 1993 eller I 2006 en Jeffrey Epstein-sak. Hvis du kan vise meg en vei til det, så hører
jeg ikke. Det kan jeg ikke. Men jeg tenker mer på dette med IPI og bevilgningen og det at noen vil kunne si at...
IPI var det altså denne tenketanken,
ja, tenketanken som han ledet, som ble beskrevet av noen som et eventbyrå.
Men på dette tidspunktet I 2006 ledet ikke han IPI?
Nei, jeg enig I det. Men hvis vi går tilbake til Rød Larsen, så vil noen si at det at han hadde et veldig bredt kontaktnett I i New York og var på en måte det noen kaller et eventbyrå for hele FN-delegasjonen, at det var det som var bakgrunnen for at de fikk så mye penger, at det var på en måte at...
Jo, men nå løfter du dette til en annen sak.
Ja.
Et annet tema, det snakker gjerne om det også, og, men nå skal jeg svare på alle spørsmål som kommer til meg. IPI var et International Peace Institute, var en, et veldig viktig møtested for mange mennesker i New York, som et sted hvor du må jobbe med å møte folk. Du må ha programmer, du må ha arrangementer som gjør at du kan sette dagsordner for å forsøke å bevege dette store systemet som i FN. Det hadde anseelse som å være bra der. Gradvis så kom Terje Larsen inn og ble leder der. Han hadde et, vi hadde et årlig arrangement som UD støttet som et Trygve Lie-seminaret, som var av Trygve Lie, første generalsekretær norsk, som hadde et tema, som hadde veldig god, godt besøk under FNs generalforsamling, hadde bra status, en måte for Norge å markere saker, pluss at de hadde mange dyktige medarbeidere, konsulenter som kunne utrede og komme med forslag til hvordan vi kunne jobbe videre, og helt riktig. Altså, la meg bare si, jeg har egentlig hvis du forstår det slik, aldri vært nær Terje Lød Larsen. Vi har ikke vært liksom, I de samme miljøer, hverken politisk eller utenrikspolitisk.
Liker du han?
Vi har aldri vært nære. Og som utenriksminister så hadde jeg også ganske andre syn som han på hvordan vi skulle nærme oss Israel-Palestina, Midtøstens spørsmål.
Hvordan da for eksempel? Hva?
Nei, for eksempel skulle man forsøke å engasjere Syria. Terje Larsen hadde jo oppdrag fra FN I dette Libanon-Syria-sporet og var jo veldig klare oppfatninger om det. Jeg lyttet til Kofi Annan, generalsekretæren I FN, som mente at det var viktig at noen forsøkte å få dem ut av der de var over I andre samtaler, så da jeg reiste til Damaskus, så var jo det etter at Kofi Annan hadde sagt at det mente han var en god idé, så jeg søkte råd den veien. Men det, det I og for seg en ærlig sak, men at han har hatt et stort nettverk gjennom det tiåret da, omtrent, han hadde den stillingen, det ikke noe tvil om.
Kan vi snakke litt om krigen, Anders?
Ja, vi kommer jo kommer ikke utenom det. Det altså nå tredje uka som over, og det ser ikke ut som det noen klar løsning. Har du noe, hva best case scenario? Føler du nå rundt denne krigen?
Nei, jeg veldig urolig for dette nå, når vi går inn I den tredje uka, fordi det ikke mulig å svare egentlig på noen måte hva et best case scenario fordi det så mange ting som dratt I gang nå, som ikke har en sånn naturlig avrunding og slutt. Det ene jo at målet for angrepet har vært ganske uklart formulert fra USAs side, og det to angripende parter, Israel og USA, som også synes å ha litt ulik inngang I måten dette skjer på. La meg begynne med å si, iranske regime har få venner, ingen her, og ingen I regionen, og det et regime som med rette burde forsvinne, for det har terrorisert sitt folk, det har drept sitt folk, senest nå I januar, kanskje 10 000 mennesker. Irans lærdom etter Iran-Irak-krigen på 80-tallet var at fremtidige kriger skal se langt unna Iran, så de dyttet jo konflikter bort fra seg I Irak, I Libanon, I Palestina, hvor de støttet grupper med en strategi for å holde krigen unna. Så at det regime har jeg da liten sans for. Men det som vi vet, å skifte regime fra lufta, krevende. Det et regime som sitter enormt rotfast I det iranske samfunn. Når en drepes nå, og det skjer jo hvert døgn, så kommer det en inn I stedet, som gjerne et hakk mer radikal ytterliggående enn den forrige. Og her det jo, så vidt vi kan se, det hører vi jo en åpen diskusjon mellom Washington og Jerusalem, at Israel tar ut folk, og USA var ikke klar over, eller var de klar over. Så på det sporet om å si at når har man på en måte nådd sine mål, og at det kan avsluttes, uklart. Regimet viser evne til å slå tilbake, og dette jo det man kaller en asymmetrisk krig. Den jo overveldende overlegen fra Israel og USA I sine militære midler, og Trump snakker jo gladelig om hvor overlegen han Men poenget at I en slik krig så kan en underlegende gjøre betydelig skade med veldig lite ressurser. Her handler det jo, nå ser vi jo dette tydeliggjort at trusler og miner I Hormuzstredet, en drone mot et gassanlegg I Katar, og så hele regionen egentlig satt under press. Og det ser heller ikke ut til å slutte, og bare for å avslutte på alvorstonen her, israelerne traff da tydelig et stort energianlegg I Iran her for to dager siden. Iran svarte med å treffe et av verdens absolutt største, eller verdens største LNG-anlegg I Katar, som jeg leser kan ta 2-3 år å bygge opp igjen. Og da vi inne på at energimarkedene blir brakt ut av balanse for lang tid. Skulle det bryte ut fred over natten, så bare det å komme i gang igjen med det som sluttet, vil ta tid. Og da handler det ikke nødvendigvis, altså en ting råoljen, den det ikke nødvendigvis mangel på, men det jo alle oljeproduktene, flybensin, raffinerte produkter, som får stopp i leveransene sine, og det mest bekymringsfulle kanskje, produksjon av kunstgjødsel. For bonden, enten han i Afrika, eller hun i Norge, venter på den gjødselen for å så, uten gjødselen, så blir avlingene lavere, og da blir det mindre mat. Så hva det beste vi kan håpe på? Vel, det vel at det finnes en utvei i retning av at det blir en våpenhvile, en slags stillstand. Men da kommer jo en dilemma, blir det et våpenhvile med et regime som man var ment å fjerne, men som ikke fjernet?
Og som nå ytterligere radikalisert?
Nettopp. Og ulike syn, for USA så kan det være krevende, for Israel kan det hende at ikke det en stor trussel, for det et veldig svekket Iran. Så her kompleksiteten med krig som løsningsverktøy spilt ut for oss.
Jeg må bare spørre om en ting når det gjelder dette med Hormuzstredet. Hvorfor har Irans stålkontroll på det, hvis man kan fravriste dem en rekke andre såkalte kapabiliteter? Hvorfor kan man ikke ta fra dem Hormuzstredet?
Men det holder å se på geografien, Anders. Dette bare, jeg tror det 20 kilometer over den lille viken der, og hele landområdet på den ene siden Iran. Så det diskuteres jo nå i åpne medier, en aksjon, det, og det jo fra land de kan true det Hormuzstredet, ikke med, de har jo senket mye marine fra USAs side, men Iran har også småbåter, og du trenger ikke store båter til å lave trusler mot skipstrafikken. Så da jo alternativ 2 å gå inn i Iran, klarere den kystlinjen. Men det har jo også en enorm konsekvens med å gå inn på bakken, dit styrken vil være sårbare, og muligheten på fortsatt fra en litt annen side med disse dronene og missilene de har til å nå skipsfarten, den ikke null. Og så har du litt lenger nede i stredet, så har du Yemen Houthiene, som jo en iransk bevegelse som til nå ikke har engasjert seg, men som kan komme til å engasjere seg, og da har du trusselen derfra.
Og så vet vi jo at for iranske regimen så handler det om å overleve, og for dem vil det, hvis de beholder makten, så det for dem seier, mens de andre må jo vinne ordentlig for å klare å vinne.
Helt riktig.
Og Israel også har vel mer tjent, som du var inne på, de ser seg mer tjent med et helt Iran i kaos og borgerkrig enn fortsatt regime, mens USA jo prøver å få til noen avtaler og ikke har noe ønske om et kaotisk Iran. Så det jo, som du sier, motstridende interesser også.
Ja, de blir tydeligere og tydeligere, fordi at Iran 90 millioner mennesker. De lever i en region på krysset mellom, i og for seg, Asia opp mot Europa. Og et Iran i oppløsning og kaos oppskriften på veldig mye uro.
Og så det to forskjellige interesser fra USA og Israel, hva man egentlig trenger å oppnå. Altså for Israel det vel, hvis Iran ikke lenger utgjør den maktfaktoren i Midtøsten som de gjør, så de fornøyd.
Altså hvis atomvåpentrusselen på en måte nøytralisert, hvorvidt den det helt, det vet vi jo ikke, men la oss anta det. Disse missilene betydelig redusert, men det synes jo ikke som de helt utslettet, men de har det jo gått veldig kraftfullt etter, og regimet da også betydelig svekket, og de har ikke luftforsvar igjen, slik at muligheten til å komme tilbake og slå ned om man ønsker det, det har jo Israel. Men det som jo har skjedd også her, at disse gulfstatene, som jo har vært i og for seg nære allierte med USA, de har jo nå fått en krig i hendene som de ikke ønsket, og som de ikke har vært en del av. Så det også en spenning som det skal, vi ikke vet hvordan vi spiller seg ut.
Så forklarer du jo godt hvorfor dette betyr mer enn en regional konflikt, og hvilke med oljepriser og i det hele tatt. Hvordan tør du da, slik situasjonen å love at nordmenn skal få bedre råd når vi går inn i et sånt
Altså jeg mener jo det et viktig mål at folk som går på jobb skal oppleve at de får bedre kjøpekraften sin hvis de gjør jobben, at lønningene skal stege mer enn prisene. Og at,
men det sannsynlig?
Nei, altså, men jeg kan jo ikke ta høyde for at rundt hjørnet kommer en krig i Midtøsten, men jeg mener nå skal partene forhandle lønnsoppgjør, det blir viktig. Konsekvensene av denne krigen altså vi på sånn dag 20 eller noe sånt nå, jo enda uoversiktlige. Men vi, selvfølgelig, folk vil kunne merke de som kjøper bensin fra pumpa, den har gått opp noe. Det går litt opp og ned, men den har gått opp. Og hva som blir flybillettene blir dyrere, fordi flybensin blir dyrere. Men de fulle konsekvensene, det må vi følge med på, og se om det er naturlig å gjøre noe i forhold til det. Men vi må be om noe mer tid for å se hva denne helheten blir.
Jeg synes jo det rart å love folk bedre råd. Altså hvis du ser på Erna Solberg under pandemien for eksempel, hun var opptatt av å nettopp kommunisere tvilen, usikkerheten, alt dette. Og det må jo være bedre også politisk at folk erfarer det selv i forhold til at man gir et løfte som da ikke nødvendigvis blir oppfylt. Og som vi ser, dere begynte å love for lenge siden hvor liksom renta fortsatte å gå opp og matprisen gikk opp. Jeg synes det et rart politisk budskap, særlig i den tiden vi lever i akkurat nå.
Jo, men det en helt ærlig sak, Hanne. Hvorvidt det lykkes med Erna Solberg gjøre det hun gjorde, hvorvidt det lykkes med meg politisk det jeg har gjort, det må jo du og andre vurdere. Det jeg har sagt at det regjeringens mål å bidra til at folk får bedre råd. Det mener jeg det viktig å snakke om, det folk opptatt av. Hvis du ser på hva folk som viktig for dem, så det hverdagsøkonomien i en tid hvor de opplevde at mye har blitt dyrere, skal de høre at denne regjeringen jobber for at de skal få bedre råd. Du vil ikke finne noen setning hvor jeg har skrevet at jeg lover at du får bedre råd. Vi skal gjøre vårt for å bidra til det. Vi hadde prisstigning som skjøt i været på 7%. Vi har fått den ned nå på 3-tallet. Det seigt å få den videre, men vi jobber for det. Og så det Norges Bank som setter renta, men vi skal jo gjøre forutsetninger for at de kan få de rentene ned. Men du vet, en stor andel av hvordan det avgjøres er basert på det som skjer ute i verden. Der var jo fjoråret stort sett gikk jo utviklingen i riktig retning. Prisene kom ned, rentene var på vei ned, det var en utvikling den veien. Men det vanskelig å fakturere inn i dette at vi må regne med at det en krig rundt neste hjørne. Og folk skal vite at her jeg sitter, fortsatt det mitt mål å jobbe for at folk skal få bedre råd.
Men jeg synes det var interessant, jeg hadde jo krigsvinteren hadde jeg flere fra forsvarskommisjonen inne på podcasten min, og de fortalte alle sammen at de opplevde når de reiste rundt i europeiske hovedsteder at kriseforståelsen og frykten var mye mer alvorlig der enn den var i Oslo. Og du kan jo argumentere for at det systemet vi har laget i dyp fred med plan- og bygningsbestemmelser, med lokalt selvstyre når det gjelder utbygging av vindkraft, med rekkefølgebestemmelser på strøm. Hvem skal ha strøm? Skal det være datacenter, eller skal det være Nammo som produserer ammunisjon og andre våpen? Ikke sant? At det noe med at vi har et system som veldig firkantet, som gjør at du fortsatt på femte året ikke har den strøm du trenger på Nammo, at du har omtrent ikke vindkraftutbygging, fordi at man bare satte på vent, og kommunene har vetorett, at det har tatt veldig lang tid før du fortsatt ikke har satt i gang med utvinning av sjeldne mineraler på Fensfeltet i Telemark. Altså at det en treghet i systemet som egentlig tydelig på mangel på sense of urgency.
Dette var en merkelig sammenblanding av saker. Okay. Du har reist rundt i Europa og møtt at de mer krigsfryktige, så de gjør ting raskere. Jeg tror, sammenlignet med andre land i Europa, tror jeg Norge har gjort ting rimelig skikkelig. I dag la vi frem forslaget som sikrer at sikkerhetspolitiske viktige formål får tilgang på strøm. Det ikke mulig å påvise at Nammo ikke har kunnet gjøre det de skal gjøre, fordi de har manglet strøm. De har fått tilgang på strøm, de har vært urolig for det, de har forhandlet med sitt strømselskap. I dag kommer lovgivningsforslaget som sier at det kan vi gå inn og bestemme.
Det har gått 4 år siden.
Jo, men det har ikke vært et problem til nå. Vi har hatt overskudd på kraft, det har vært tilgang på kraft. Men jeg helt enig at det en utfordring på Norge på litt sikt, og vi snakker jo om det hver eneste uke, at vi trenger mer kraft, mer nett og mer enøk. Og det går en diskusjon nå om du skal ha en utredningsplikt i tillegg til å vurdere da plan og bygg og så videre. Men det var jo et storting på Erna Solbergs forslag i 2019 som ga kommunene den vetoretten.
Er du enig at den burde vært der, eller vil du fjerne den? I en ideell verden, hvis du kunne bestemme.
Jo, men ideell verden. Altså, hva en ideell verden at jeg bestemmer etter forgodtbefinnende? En ideell verden at demokratiet vårt henger sammen. Og da var det jo slik at motstanden mot havvind, som jo utviklet seg, en landvind, som motvind utviklet seg gjennom forrige 10 år, ledet til at det var en trygghet å si at det må avgjøres lokalt. Så mener jeg det har gått for langt ved at de prosjektene blir stoppet lenge før de blir realitetsvurdert fra mer sånn spontane aksjoner som går inn. Det mener jeg et problem for demokratiet. LO og NHO, de argumenterer for at vi trenger mer kraft, og vi trenger bedre løsninger for det. Det er jeg helt enig i. Fensfeltet, ja, det er jo da et eksempel på store mineralmuligheter i Norge, og vi får se erfaring. Nå har kommunen omtrent sluttført sin prosess, men det er jo da en liten kommune som får et enormt viktig tema på sitt bord. Et annet tema jeg opplevde i forrige uke var Andøya, som en kommune på 4000 innbyggere som har Europas kanskje eneste rakettutskytningsbase for satellitter. Stor oppgave for en sånn kommune. Så jeg mener i de tilfellene så må Og dette sense of urgency. Så må staten stille opp med Andøya og si at hva kan vi gjøre for å avhjelpe dere, slik at dette rakettprosjektet kan utvikles. Men jeg synes sammenhengen din halter ved å si at se hvor bra det går i alle de andre landene i Europa som har sense of urgency.
Jeg sa ikke at det gikk bedre, men jeg sa at de hadde en annen sense of urgency enn det alvoret de forsvarskommisjonsfolka opplevde var i Oslo.
Jo, men jeg mener samtidig at jeg sier også til folk at vi forbereder oss nå på krise, ja, ulike spektere, inklusive krig. Det må vi gjøre med forsvaret vårt. Vi har lagt fram en enstemmig forslag til forsvarsplan som tar Norge gjennom en betydelig styrking av forsvaret. Veldig få land i Europa har gjort det så omfattende som oss. Samtidig sier jeg at vi har ikke et retning som i dag sier at vi står overfor en krigstrussel rundt neste hjørne. Men går du lenger inn i Europa, så vil de følge tettere på det. Tettere du kommer Ukraina, Baltikum, tidligere områder hvor Sovjetunionen var. Selvfølgelig er det en annen sense of urgency der. Det er naturlig.
Men er det et problem at det som har vært utviklet i dyp fredtiden med særinteressegrupper som har stor innflytelse, lokaldemokrati som har mye vetorett, burde man gjøre noe med det nå for at det er en annen tid?
Jo, men dette er jo ordninger som du har vært skeptisk til hele tiden. Og så sier du nå at fordi det er dyp fred, du har kommet på det begrepet at vi har sovet og til at det har vært alt for mye demokrati og alt for mye byråkrati. Jeg deler ikke den tolkningen av det. Dette er jo det norske demokratiet som på mange måter har styrker ved medbestemmelse, deltakelse, kommunalt selvstyre, som er veldig viktig for vårt land. Men det må stå seg til den tiden vi er inne i, og kommer det til det at det blir blokkeringer i beslutninger vi trenger å gjøre, så mener jeg at vi må ha også kraft fra sentralt hold til å gjøre endringer i det systemet. Men jeg synes koblingen til at ordningen hvor man mener at det har vært for mye plunder og heft og for mange har hatt for mye å si, er fordi vi har vært i dyp fred, den kjøper jeg ikke.
Ok, men lokaldemokrati, jeg veldig for lokaldemokrati i veldig mange sammenhenger, og du bruker begrepet demokrati. Det jo ikke gitt at det demokrati at en liten kommune med noen få hundre innbyggere kan stoppe et vindkraftprosjekt som det store fellesskapet vil ha nytte av.
Nei, men da kan vi bygge det opp hos deg da.
Ok. Kom i hagen min.
Nei, men altså, hva er veien til en beslutning om hvor det skal ligge? I Norge så har vi et system for å forankre det på en måte. I mange år så ble det bygget vindkraft i Norge, og det var jo da populært. Vi har jo gjort endringer nå som gjør at kommunen skal få en større andel av verdiskapningen fra dem. Kanskje må man se på den justeringen, slik at egeninteressen for kommunen. I mange kommuner sier de det at vel, her kommer det vindkraft, vi får ikke noe arbeidsplasser igjen, vi får ikke noe inntekter igjen, men vi får store naturinngrep. Vel, da må vi inn og se på noe av det.
Og hvis vi ser på helheten, altså, jeg tror du og jeg begge er veldig glad i helheten egentlig, men hvis vi går inn på et litt rart begrep, sektorprinsippet, som jo det er mye godt å si om, at hvert sektor i samfunnet skal ha ansvar for sine beslutninger og sin håndtering hele veien ned. Men det betyr jo også, hvis du ser på Stortinget, at der er det fagkomiteer hvor enkeltpolitikere er mest opptatt av sitt fagfelt. Jeg sikker på budsjettkonferansen dere hadde nå sist, så var ingen statsråd som sa at jeg trenger ikke mer penger til mitt prosjekt, la det gå til politiet eller til forsvaret. Altså, at det er så sektorindelt hele veien opp til regjeringsnivå, er det en problemstilling?
Nei, det er feil. Okay. Det er faktisk statsråder som sier det du sier nå.
Så bra.
Ja, fordi at nå er forsvar og beredskap.
Kan du si hvem av dem som svikter sin egen sektor?
Nei, men de stiller opp for helheten. Og jeg har endret måten regjeringen arbeider på ved at vi nå har en plan for Norge som har noen få hovedsatsinger og ikke 500 kulepunkter. Og det betyr at alle har ansvar. Og det er ikke ett område i min regjering som bare en statsråd, veldig få som bare en statsråd har ansvar for. Ta barn- og ungdomskriminalitet, et viktig tema å bekjempe, det er justisministerens ansvar, åpenbart. Men ikke en alene. Det er barneministeren, kunnskapsministeren, bydels, holdt jeg på å si, kommunalministeren, flere. Så det er jo vårt ansvar. Sektorprinsippet er et ganske godt prinsipp, for det betyr egentlig, eller ansvarsprinsippet, det betyr at de som er nærmest et problem, de skal kjenne på ansvaret for å håndtere det problemet. De som trygger elforsyningen vår i fredstid, skal også ansvar for å gjøre det i krigstid. Hvis det kommer noen andre og sier at i krigstid eller krisetid, så tar vi over det ansvaret, så risikerer du å gjøre det dårlig. Men så må vi øve, og så må vi samordne, og så må vi se ting i sammenheng. Og det mener jeg denne regjeringen gjør nå på en måte som speiler den tiden vi lever i. Vi har lagt frem en nasjonal sikkerhetsstrategi for første gang, 8. mai i fjor. Vi har endret måten regjeringen jobber på nå gjennom en plan for Norge, som er et kortere overordnet dokument for hvordan vi skal jobbe tettere sammen. Så det er jo for å sette sektorene i tettere sammenheng.
Du har vært statsminister nå i snart 6 år, 5,5 år. Begynner du å bli lei?
jeg håper ikke det ser sånn ut, Nei. For jeg fullt engasjert, jeg er alvorspreget, for jeg opplever at det en veldig alvorlig tid, og det, at ansvaret er stort, men jeg opplever at jeg har et sterkt lag.
For du fikk en litt annen jobb enn den du egentlig søkte på? Når du ser på altså Ukraina,
det helt riktig. Jeg har jo snakket om det mange ganger, at da vi kom inn i oktober 21, ikke sant? Så samtidig begynte renten å gå, strømprisen å gå, pandemien kom tilbake, krigen i Ukraina kom. Men det jo egentlig bare den lærdommen om at det å liksom, tegne en startstrek og lave et prosjekt, jeg har ofte sammenlignet politikk litt som jeg tror en avisredaksjon noen gang kan være. Du har VG har et mål for sin avis, du siterer jo ofte liksom hvordan VG ble til, verdigrunnlaget her, det jo liksom det dere står for. Men dere møter jo dagen sånn som nyhetsbildet er. Og vi i politikken, vi kommer med et verdigrunnlag, Arbeiderpartiet har regjering, vi er mindretalsregjering, det ligger noen føringer på oss, men vi må jo også møte den dagen. Og jeg har vært med lenge nok, jeg har jobbet tett på politikken litt fra utsiden, til å vite at, og enda mer år for år nå, at begivenheter i verden kommer veldig tett på Norge. Og der dette med dyp fred, det interessante med det er at, jeg tror bevisstheten blant oss nordmenn om hvor åpen vår økonomi er, hvor eksponert vi er på verden utenfor, den ikke alltid en til en. Vi tenker at vi her i Norge, hvis vi langt unna og det oppstår en krise, så kommer noen fra Norge og henter oss og hjelper oss, for sånn det i Norge. Men vi har verdens nest lengste kystlinje, vi har en veldig åpen økonomi, høy eksport, vi leverandør av noe av det verden trenger aller mest, energi og sjømat, så det eksponerer oss.
Vi har fått en lengre grense mot Russland etter at Finland ble med.
Så. Ja, vi har fått en, og derfor så det også en gjenspeiler litt sånn min hverdag, at den personen jeg nå har det nærmeste forhold til politisk i mitt daglige arbeid, det Finlands president.
Vi var jo i Finland nylig med kommentaravdelingen i Helsinki. Der har det også tilfredsstrøm til flere folk i Helsinki enn det bor folk i byen. Der har vi litt å streke oss etter.
Det ikke sikkert. Her romantiserer du et forhold som jo speiler seg på Finlands situasjon som offer for vinterkrigen, nabo til Sovjetunionen, hvor de bygget ut sin egen evne til å forsvare seg selv alene. Finland har jo fortsatt, sier de, muligheten til å mobilisere 1 million mann. Nå kommer de gradvis inn i NATO, eller de i NATO, inn i NATOs plansystemer, hvor de også endrer måten å organisere det på. Men det er riktig at Finland med 1300 kilometer til Russland har evakueringsprosedyrer som det naturlig at...
Og som nå også vår grense i og med...
Ja, men det ligger et stykke imellom da.
Ja. Ja, da.
Så ikke sant? Dette jo det interessante i Norden, at Finland har den lange landegrensen. Sverige har hverken landegrense eller hav, de har Østersjø, mens Norge har hele havbiten og 200 kilometer grense mot Russland på toppen. Så de tre landene som så nære, har innrettet forsvarstenkningen sin ganske ulikt, og det vi oppdager i vår tid nå er geografiens betydning for sikkerhetspolitikk. Ikke sant? Enormt viktig for hvordan du som regjeringssjef for forsvar må tenke på sikkerhet i vårt land. Geografi betyr så mye. Danmark, ta det. Jeg pleier å si at Danmark hadde jo en utfordring historisk, det var Tyskland. De var i krig med dem, og de ble dominert av dem inntil etter 1945, så har det vært partnerskap, vennskap, de har vært trygge der. Utover det så Danmark en helt annen geografisk situasjon. Men Norge på grensen der oppe i nord, vi på grensen mot ubåtene deres. Vi har det forholdet til USA som blitt, tro det eller ei, nærmere det siste året om noe, på grunn av at vi følger med på Russlands atomkapasitet, som selvfølgelig viktig for oss, men enda viktigere for USA. Derfor er samarbeid med USA så viktig. Det geografien som avgjør det.
Jeg spurte litt om det med hva er egentlig også for å, med statsministerrollen og sånn, fordi jeg lurte på, vi diskuterte litt skismøring her før mikrofonen ble skrudd på, så lurte jeg på om får du tid til å lese bøker lenger? Du har vært veldig glad i å lese litteratur, og til og med anmeldt litteratur innimellom.
Ja, altså i går var jeg i boklansering sammen med Trond Bakkevik, teologen, om hans siste bok, hvor han og jeg samtalte i forlaget Cappelen om den boka. Det var en bok om hvordan religion spilte inn på hvordan Europa nå var organisert. Veldig interessant. Ja, jeg får lest
skjønnlitteratur også, eller?
Skjønnlitteratur også. Jeg jo litt på ettertid med Søsterklokkene til Lars Mykin.
Å, den fantastisk!
Ja, nå inne i bind 2.
Ja, ja. Da har du halvannet spennende bind foran deg. I helgen, hva skal du gjøre i helgen? Er det bare krig og politikk og sånn?
Nei, i helgen så det egentlig ikke noen sånne avtaler, så da det familie og sånn. Og så det middag, skal jeg lage middag til mitt yngste barnebarn i dag. Og det
jeg, hva lager du da?
Nei, det skal jeg avgjøre når jeg kommer i butikken. Hun to år pluss.
Ja,
og så det noen voksne med oss, og vi må prøve å lave noe som går for barn og unge.
Du, Jonas Karstøre, tusen takk for at du kom til oss på, i en busy timeplan som jeg går ut fra at du har hatt denne uka. Veldig hyggelig å ha deg her.
Ja, takk for at du kom.
Og Gjever og gjengen er over for denne uka. I morgen det mediebobler, det vil dere høre på. Da skal Anne Holt og Kristin Clemet diskutere pressedekningen av Marius Borg Høyby-saken. Det må jeg si, Hanne, det en masterclass i engasjement og sivil måte å være uenige med hverandre på, nesten som med statsministeren og deg her i dag. Tusen takk til Jonas Gahr Støre, tusen takk til Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Gjever, og produsenten i dag, selveste Magne Antonsen.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.